organizada e celebrada a boxornada de convivencia saudable cos mosos familiares, comprobastes o vos persoals trainers que podedes chegar a ser. Pois agora é o momento de curir a fase 4 do voso diario de aprendizaxe. Nesta fase puxestes en práctica todo o que aprendestes durante a situación de aprendizaxe. Organizastes o voso reto, ofrecéndolle ás vosas familias a oportunidade de formarse para mellorar os seus hábitos facendo realidades Pomodoro. Agora, podedes escribir no diario sobre como foi todo ese proceso, que desafíos atopastes e como superastes. Anotade e compartide deste xeito os vosos logros, inquedanzas e avances servirávos moitísimo na vosa futura aprendizaxe. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.